Hola, moi boas tardes. Unha tarde de martes máis estamos aquí con todos vós dende o 103.4 en Cuac FM e co programa ACDC, A Fume de Carozo, realizado pola xentiña do Colexio Calasán Padres Escolapios. En concreto, esta tarde atopámonos Lorena, o técnico Roberto Catoira e Maseu Lupe.
Ben, hola, boas tardes a todos tamén. Eu sou Lorena e esta tarde imos falarvos pois dun autor que case todos coñeceredes xa, Castelao. Imos comentar un pouquiño sobre a súa obra, a súa vida e tamén leremos algún fragmento, sen esquecernos da música, claro. Comezamos entón pois falando de Castelao. Castelao é en moitos aspectos a figura máis relevante da historia da cultura galega do século XX, dotado dunha sensibilidade singular, extraordinario debuxante e literato magistral. Revélasenos como un profundo coñecedor da psicoloxía do pobo galego, que queda perdurablemente reflectida na súa obra ensada de comprensión e humanidade. Toda a súa produción artística, o mesmo que a súa actividade política, está tinguido de amor polo pobo galego, e a súa figura a cada categoría de mito xunto con Rosalía, na historia da produción espiritual de Galicia. Castelao é un clásico da cultura galega, en todos os campos que abrangue a súa obra, na historia das artes plásticas, na prosa narrativa, no teatro. Pola súa significación política e a súa produción ensaística, tamén é un clásico da historia do galeguismo. Para amenizar un pouquiño esta introdución sobre o autor, imos escoitar unha canción moi propia que é a Rianxeira, xa que ele era de Rianxo. Ben, antes non dixéramos de quen era esta canción, esta versión da Rianxeira, pero non lo podemos esquecer. É duns alumnos que foron, bueno, alumnos na promoción do 66-67 dos Escolapios de Monforte, así que onde van os anos que quixemos la poñer a propósito, claro.
Afonso Daniel Rodríguez Castelao naceu en Rianxo, na Ría da Arousa, o 30 de xaneiro de 1886, no seo dunha familia mariñeira. O pai de Castelao enriqueceu na emigración. Instalara na Pampa unha especie de taberna que axiña se converteu nun importante centro comercial. Naquelas terras arxentinas viviu Castelao dos 10 aos 14 anos. A vida da Pampa e da emigración deixaron fonda pegada no rapaz, que habería de reflectilas en máis dunha ocasión na súa obra. De volta en Galicia, estudou bacharelato e logo a carreira de medicina en Santiago, comezando a ser popular polas caricaturas de profesores e compañeiros. licenciado en 1908, cursa en Madrid o doutorado, presentándose a primeira exposición de humoristas e obtendo un grande éxito. Regresa a Rianxo a exercer a medicina e alí participa na política municipal, seguindo a seu pai, que era daquel alcalde e líder do conservadurismo local. Casou en 1912 e deixou a medicina. El mesmo diría: "Fíxenme médico por amor a meu pai, non exerzo a profesión por amor á humanidade". Despois ingresaría por oposición no Instituto Xeográfico e Estatístico. Destinado en Pontevedra, tamén exerceu o profesorado como axudante da cátedra de debuxo no Instituto desta cidade.
Nos anos de efervescencia do agrarismo, Castelao achegase ao movemento galeguista e nel participa activamente coas Irmandades da Fala, o tempo que expón debuxos, dá conferencias e colabora na prensa da época. Vencellado o grupo intelectual de Ourense, asume a dirección artística da revista Nós desde a súa fundación, en 1920. En 1922 publica a súa primeira obra narrativa, Un ollo de vidro. En 1926, o primeiro libro de cousas, e ese mesmo ano é elixido membro da Real Academia Galega. En 1927 vese afectado profundamente pola morte do seu único fillo, e fai unha viaxe a Francia para estudar os cruceiros bretóns, que deu como froito As cruces de pedra na Bretaña, publicado en 1930.
Coa proclamación da Segunda República, Castelao nas filas do Partido Galeguista é elixido deputado pola provincia de Pontevedra, e nas Cortes Constituintes fai unha apaixonada defensa da lingua galega. Participa activamente na vida política, especialmente a prol da consecución do Estatuto de Autonomía para Galiza. De 1934 a 1935 foi desterrado a Badaxoz. Logo da aprobación por referéndum do Estatuto de Autonomía, o inicio da Guerra Civil sorprende en Madrid, onde se atopaba, en calidade de deputado, para entregar ao presidente das Cortes o texto do Estatuto. Reside en Madrid, Valencia e Barcelona, acompañando o goberno da República nos seus desprazamentos. En 1938 viaxa a Moscú, onde expón as coleccións de debuxos que amosan estampas da guerra. En Nova York tamén expón, en esa cidade publica a colección Milicianos, con debuxos sobre o mesmo tema. Viaxa logo a Cuba e finalmente establece a súa residencia en Bos Aires, onde funda, con outros exiliados, a revista Galeuzca. No ano 1946 é nomeado ministro do goberno da República no exilio. Morreu en Bos Aires o 7 de xaneiro de 1950 e foi soterrado no Panteón do Centro Galego. En 1984, os seus restos foron trasladados a Galicia.
Ben, imos escoitar agora unha das versións de Lela que escoitaremos ao longo da tarde. Esta é de Quinta Feira. Sabedes que Lela pois foi un dos personaxes de Castelao, da súa obra de teatro, e fixolle unha canción, así que escoitámola.
Por un amor que morreu, están as ruas molladas de tanto como choveu, están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leliña, porque eu mon quero mirarme nas meniñas luz dos ojos. E ten compaixón de min, senti, non podo, senti, non podo vivir. dame aliento coas túas palabras, dame selme do teu corazón, dame lume coas túas miradas, dame vida do teu doce amor, dame aliento coas túas palabras, dame selme do teu corazón, dame lume coas túas miradas, dame vida co teu doce amor. Le la 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 liña por que é o amor. Quero mirarme nas meriñas dos teus olhos. Non, non me deixes, e ten compasión de mí. Sen ti non podo, sen ti non podo vivir.
Ben, poderedes escoitar algunha outra versión ao longo desta tarde, un pouco distinta, pero sobre a mesma canción. Aínda que rigorosamente coetáneo dos membros do grupo Nós, estreitamente vencellado a eles, Castelao presenta características singulares que o afastan do grupo. A súa procedencia social era máis popular que a dos ourensáns, e tamén a súa obra, sen prexuízo da universalidade, e máis próxima ao pobo galego. Lonxe de por veces afectada intelectualidade de Risco e Otero Pedrallo. Gaña por iso en calor e fondura humanas. Tamén a actividade política de Castelao ao longo da súa vida demostra a súa fidelidade absoluta ao compromiso co pobo de que forma parte.
A primeira obra narrativa de Castelao é Un ollo de vidro, publicada en 1922 na colección céltica co subtítulo de Memorias dun esquelete. No prólogo diríxese ao lector o propio Castelao, que explica como atopou as memorias do esquelete que veñen a continuación. Estas son unha serie de secuencias narrativas que non gardan outra unidade que a de estar contadas por un mesmo narrador, o esquelete, que lembra sucesos da súa vida pasada, a dous colegas de cemiterio, percibidos a través da prótese de vidro que lle tapara de vivo o oco dun ollo perdido. A temática de ultratumba xa fora abordada por Risco con tratamento semellante do humor negro, pero hai nesta, como no resto das obras de Castelao, unha dose de tenrura inusual no mestre ourensán. É ben significativa da súa concepción do humor a cita de Mark Twain inserida por Castelao no inicio do libro, que di así: "Debaixo do humorismo hai sempre unha grande dor, por iso no ceo non hai humoristas". Este humor de Castelao non é alleo á sátira social de carácter anticaciquil. Quixen saber quen fora o vampiro no mundo dos homes e fun ler o seu nome de bronce no rico mármore da campa. O seu nome só abondoume. Fora un canalla que roubara para dar regalía ao seu bandullo de porco. Dono da xustiza, roubaba dende a súa confortable casa. Para que dicir máis? Era un cacique. No epílogo do relato, Castelao diríxese novamente ao lector e promete, como continuación destas memorias dun cemiterio de cidade, unha segunda parte na que o escenario sería un cemiterio rural. Para iso, leva o ollo de vidro a un seu amigo enterrado no adro dunha igrexa con mandado de que lle escriba canto vexa polo ollo. Pero Castelao non publicou tal continuación.
Imos ler a primeira parte do prólogo, bueno, que é o prólogo en sí desta obra. Certo día fitoume unha vaca. Que cuidara de min? Pensei eu. En aquel intre, a vaca baixou a testa e seguiu comendo na erva. Agora xa sei que a vaca somente dixo: "Bo, total, un home con anteollos. E o mellor, eu non son máis que o que coidou a vaca". Velaí a ledicia de pensar que cando a miña calibera estea ao descuberto, xa non poderá xuzgarme ningunha vaca. A morte non me arrepía, e o mal que desexo o meu enemigo é que viva até sobrevivirse. Eu son dos que estruchan a cara para palpar a propia calibera, e non fuxo dos cemiterios en dexamais. Tanto é así que teño un amigo enterrador nun cemeterio da cidade. Este meu amigo non é de certo amigo meu. É somente un obxeto de experiencia, un coelliño de indias. Un enterrador sabe sempre moitas cousas e contas con humorismo. Un enterrador de cidade que dispe descalzos mortos para surtir as tendas de roupa bella. Ten de ser o home que lle compre a un humorista. Un enterrador que saca boa soldada co ouro dos dentes das caliberas. Tiña de ser o meu amigo. Este enterrador tense por home de ben e contame cousas tráxicas que fan rir e contame cousas de rir que arrepían e coas sorpresas da súa conversa fuxen as horas sen decatarme. Bueno, o conto foi que un día collín o camiño do cemiterio e atopei o enterrador. Un pouquiño, non sei como. E despois de falarmos moito, díxome que tiña de contarme en segredo unha cousa. Sempre que eu fose home de ben e amigo leal, eu fiquei un pouco encorado polo medo da sorpresa descoñecida. E despois de collerme polo ombreiro e arrechegarme os seus beizos podres a miña orella, díxome paseniñamente: atopei uns papeles nunha caixa. Nunha caixa, non sei de quen sería. O esquelete tiña na calibera un ollo de vidro que me fitaba con xenreira. E o enterrador sacou de rentes do coiro uns papeles enrugados. O enterrador non sabía ler, e domos a min para que os lese. Eran cachos de periódico, papeles de fumar, todos numerados, e no primeiro campaban estas verbas: memorias dun esquelete. Aquela letra era traballosa de ler, estaba feita cun garabullo. Cando rematei a leutura, xa es comenzara o antrefusco e lusco, o enterrador moi amocado xurou que se non fose por Deus, íñase o esquelete e escachaba a calibera cun sacho. Despedínme dil, e cando xa iña pola estrada, camiño da cidade, oín que me chamaba dende a porta do cemiterio: oia, veña co! E dispois que diño moi solermiñamente, deitoume na orella: vostede, que é médico, non sabería onde mercan ollos de vidro? E por 4 cartos fíxeme dono do ollo de vidro e das memorias. As memorias do esquelete é o que ides a ler. Escoitade, pois, a un home do outro mundo, pregándovos por adiantado que non me fagade solidario das súas ideas.
Ben, deixámosvos agora escoitando a peza Daniel interpretada por Nalúa. Non sabemos si será o noso Daniel o noso Castelao. Averiguade. como poidestes escoitar, non sabemos si sería o noso castelao o noso Daniel, pero a canción que acaba de rematar vai por todos eles, por todos os Daniels.
Imos falar agora do libro Cousas. En 1926 apareceu o primeiro libro de Cousas, un conxunto de prosas con ilustracións publicadas con anterioridade na prensa. A editorial Nós, en 1929, publicou unha segunda colección, en 1934, unha edición que recolle o contido dos dous libros precedentes. O conxunto das Cousas iníciase cunha introdución titulada A carón da natureza, onde Castelao explica que a necesidade de comunicar mensaxes que a pintura non pode expresar foi o que levou a empregar as palabras, a literatura, como cale de expresión. Cada cousa leva unha ilustración que complementa o texto. Este desenvólvese brevemente asuntos de temática variada, en moitos casos de ambiente labrego ou mariñeiro, comprimidos por un procedimento semellante á técnica de debuxo empregada por Castelao. A cousa constitúe a fórmula literaria máis orixinal e característica de Castelao. Narran a historia ou algún acontecemento de diferentes personaxes, pero poden non ter carácter narrativo e ser en troques a lírica expresión dun delicado pensamento. Algúnas ateigadas de lirismo e sinxelas na forma poden ser mesmo consideradas como poemas en prosa. O sentido da cita que encabeza un ollo de vidro tamén acae moi ben o carácter das cousas, unha vaga tristeza, reflexo da fonda comprensión e o amor que Castelao sentía polas xentes que sofren, vítimas do azar ou a inxustiza, impregna estas prosas, tantas que constitúen un conto triste como as máis cómicas ou desprovistas de intención moralizante. O final de cada unha, fundamental na estrutura, está cuidadosamente traballado.
Imos lervos unha das cousas quizáis máis coñecidas e tamén máis tenras, como é a do pai de Migueliño. Di así Castelao: o pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirán do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado. De súpeto avistouno de lonxe. Era o mesmo do retrato, ou aínda mellor portado, e Migueliño sinteu por il un grande amor, e canto máis achegaba o americano, máis cobiza sentía o rapaz por enchelo de bicos. Ai, o americano pasou de largo sen mirar para ninguén, e Migueliño deixou de querelo. Agora sí que o era. Migueliño avistou outro home moi ben traxeado e o corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz debecíase por bicalo a fartar. Tiña un porte de tanto señorío. Pero ai, o americano pasou de largo e nin tan siquera reparou que o seguían os ollos angurentos dun neno. Migueliño escolleu así moitos pais que non o eran e a todos quixo tolamente. E cando esculcaba con máis angúria, fíxose cargo de que un home estaba abrazando a súa nai. Era un home que non se parecía ao retrato. Un home moi flaco, metido nun traxe moi floxo. Un home de cera, coas orellas fora do cacho, cos ollos encobeirados, tusindo. Aquel sí que era o pai de Migueliño.
Quedades agora en compaña de Dulce Pontes e a segunda versión da tarde de Lela.
Porque yo muevo, que
O libro Retrincos, publicado en 1934, é unha colección de 5 contos que se nos presentan como autobiográficos e que recollen 5 momentos da vida de Castelao ordenados cronolóxicamente. El mesmo escribe así no seu prólogo: "Hai retrincos en carne viva que poden mostrarse tal como se conservan na memoria e aínda convén certificar da súa autenticidade. Son esas cousas que lles pasan a un e que dá gusto que se crean cando se contan. Por iso, eu ofrezo vos hoxe un anaco da miña vida, e prego vos que os tomedes por certos e verdadeiros, pero se coidades que son mentiras, eu perdoo vos por adiantado." O primeiro relato, titulado Segredo, contanos unha anécdota da estancia do neno Castelao entre os gauchos da Pampa. Un gaucho morrera na pulpería que tiño seu pai, e este ordenou ao fillo que gardase silencio para que non chegase a noticia a nai, que estaba abrouxada coa vida brava daquelas xentes temerarias. O segundo relato, o inglés, tamén se desenvolve na Pampa Arxentina, nos anos da Guerra de Cuba. O neno Castelao pintaba na pulpería do seu pai os barcos da Armada Española, e un inglés que ás veces dormía alí ríase da exaltación patriótica do pequeno debuxante. Tras o desastre de Santiago de Cuba, as mozas do inglés feriron xurdiamente o neno, que argallou un plan para asasinar a este. Pola noite, cando soasen as dúas, achegaríase silandeiro cabo do inglés para lle espetar un coitelo na gorxa. O terceiro relato, Peito de Lobo, preséntanos o Castelao estudante en Compostela. Ocorrérasselle facer para as festas de Rianxo un cabezudo que reproducía o rostro dun mariñeiro coñecido polo alcume de Peito de Lobo. O mariñeiro alporizouse con aquela reproducción grotesca de si mesmo e quería vingar a aldraxe, pero co tempo foise amigando con Castelao e coa enorme cachola de cartón, orgulloso de se sentir un pouco inmortalizado. Andando os anos, o mariñeiro foi avellentando e tamén se foi derramando o cabezudo de cartón. Sabela, outro dos seus relatos, é unha narración da súa época de deputado en Cortes, contemporánea do momento en que escribe Castelao. O relato artéllase sobre o contraste entre a moza que fora a súa compañeira de baile e a muller en que se converteu co paso dos anos. E outro relato, co que vos deixaremos despois, é unha fermosa anécdota de cando Castelao xa deixara a medicina, a curación imposible para un médico e o milagre feito polo pintor.
Ben, lemos agora este relato do que falaba a miña compañeira, que se titula O retrato. Por amainar a conciencia, guindei co meu título de médico no fondo dunha gaveta e busquei outra maneira de me valer. A xente xa non sabían que eu era dono de tan tremenda licencia oficial, mas unha noite foron requeridos os meus servicios. Era domingo. Melchor, o taberneiro, agardaba por min o pé da porta. Deu mas boas noites e rompeu a chorar, e por entre os aloucos saíanlle as verbas tan estruchadas que soamente logrou dicirme que tiña un fillo a morrer. O pobre pai turraba por min, e eu deixábame levar enfeitizado pola súa dor. Despois de todo, eu era médico titulado, non podía negarme, e tiven tan fortes ancellos de compracelo que sentí xurcir nos meus adentros unha grande ciencia. Cando chegamos á casa de Melchor, logrei arriarme das súas mans e con finxido acoitamento, confeseille que sabía pouco da carreira. Repara que hai moitos anos que non visito enfermos. E entón Melchor, facendo un esforzo, díxome quedamente: o meu fillo xa non precisa de médicos. Eu xa sei que o coitado non pasa da noite. E váiseme, señor. Váiseme, non teño ningún retrato seu. Ai, eu non fora chamado como médico, eu fora chamado como retratista. E no intre sentín ganas acedas de botarme a rir. E por verme ceibe de xeira, tan macabra, dísenlle que unha fotografía era mellor que un deseño. Asegureille que de noite poden facerse fotografías, e botando man de moitos razoamentos, logrei que Melchor largase de min a cata dun fotógrafo. A cosa quedaba arrombada, e fume dormir, con mil ideas ensarilladas na chola. Cando estaba prendendo no sono, petaron a miña porta. Era Melchor. Os fotógrafos din que non teñen magnesio. E díxome tremendo de anguria, a face albeira e os ollos como dous tetos de carne vermella de tanto chorar. En desame citei un home tan desfeito pola dor. Pregaba, pregaba, e collía mas mans, e turraba por min, e o malpocado dicía cosas que rachaban as entrañas. Considérese, señor, dous riscos de vostede nun papel, e xa podería ollar sempre a cariña do meu neno. Non me deixen a oscuridade, señor. Quen tería corazón para negarse? Collín papel e lápiz e alame fun con Melchor, disposta a facer un retrato do rapaz moribundo. Todo estaba quedo e todo estaba calado. Unha luz cansa lumeaba en amarelo, dúas facianas arrepiantes que ventaban a morte. O neno era o centro daquela pobreza da materia. Sen dicir nada, senteime a debuxar o que ollaban os meus ollos de terra, e soamente, ao cabo de algún tempo, conseguín a facerme o drama que fitaba e aínda esquecelo un pouco para poder traballar aferboado como un artista. E cando o deseño estaba xa no seu punto, a voz de Melchor, agrandada por tanto silencio, feriume con estas verbas: pola alma dos seus defuntos, non mo retrata así. Non lle poñas a cara tan encorveirada e tan triste. Confeso que volver á realidade non soube que facer, e puxen a repasar as liñas xa feitas do retrato. O silencio foi esgazado novamente por Melchor. Vostede ben sabe como era o meu rapaciño. Faga memoria, señor, e debuxo morrindo. De súpeto naceume unha grande idea. Rachei o traballo, ensumiu o meu llar nun novo papel branco e debuxei un neno imaginario. Inventei un neno moi bonito, un anxo de retábulo barroco, a sorrir. Entreguei o debuxo e saín fuxindo, e no intre de poñer o pé na rúa, sentín que choraban dentro da casa. A morte viñera. Agora Melchor consólase ollando a miña obra, que está pendurada enriba da cómoda, e sempre di coa mellor fe dos mundos: tive moitos fillos, pero o máis bonito de todos foi o que me morreu. Velaí este retrato que non mente.
Ben, despois deste relato, imos escoitar a Suso Bahamonte.
Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar. Na cebregosa noite da patria inhabitable, temos de nos recordo con man a luz salvar. Así falo Daniel, morto lonxe da terra, es noso y a tua luz, a lume escuridad, que nos deixou a historia de tres anos de guerra, en que os lobos mataron a luz de a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban y loitaron cunetas con sangre loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fuxeste lonxe predicar no deserto, perderdes un exército que en desia máis loitou. E morriches un día sin veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Prona patria batida e do povo explotado, nacimos nosos fillos da morte do triste, perjurando furiosos vingança en novo estado y un garro se alborada sin cabo nin comen. Y a ti, vos compañero, que os furacán aleire mató desesperado na outra banda do mar, prometemos que a terra dunha Galicia feire preserra los teus ojos con leve y empezar. Prometemos que a terra dunha Galicia feire preserra los teus ojos.
Polo que vemos e escoitamos, esta canción de Suso Abamonde, o público encantáballe. Imos coa última obra narrativa de Castelao, que é Os Dous de Sempre. Os Dous de Sempre é a única novela de Castelao. Consiste nunha sucesión de relatos que gardan unidade entre eles pola referencia a dous protagonistas constantes, Pedriño e Rañolas. Ten a estrutura semellante ás novelas picarescas, especialmente polo que toca Rañolas, quen partindo dunhas circunstancias adversas, de humilde condición e ibado de corpo, vai vivindo diferentes situacións nos sucesivos oficios que xerce, desde o de mendicante ou de reloxeiro de proveito. En contraste con Rañolas, o outro protagonista, Pedriño, é un home sen vontade e sen ambición. A novela é unha biografía paralela dos dous personaxes, que son amigos da infancia e seguen camiños diverxentes, narrada desde a nenez a través de breves estampas ou escenas significativas que reproducen a fórmula narrativa das cousas. Na portada da novela figuran un paxaro e un sapo, que representan dun xeito simbólico o carácter oposto de cada un dos personaxes.
De todos é sabido que os vellos non deben de enamorarse, a única peza teatral da autoría de Castelao é a obra máis representada da nosa historia literaria. Esta farsa foi estreada en Bos Aires en 1941. Segundo Castelao, é unha obra imaxinada por un pintor e non por un literato, consideración que gaña importancia se temos en conta os relevantes que son na obra os artificios escenográficos, a iluminación, a variedade cromática dos decorados e das roupas dos personaxes, as máscaras que estes levan, son elementos cardinais desta artimaña escenográfica onde xogan o amor e a morte de tres vellos imprudentes: o boticario don Saturio, que non aturou a falcatruada de Lela e mátase con Solimán da súa propia botica; o fidalgo don Ramón, que por un bico de Micaela morre deitado no esterco; e o vinculeiro señor Fuco, que por casar con Pimpinela morre de felicidade. O motivo do vello namorado repítese tres veces en versións diferentes nos tres lances de que consta a obra. Cada un dos lances presenta uns elementos que teñen o seu paralelo nos outros. En cada lance hai un vello namorado dunha moza e un mozo rival do vello nas súas pretensións amorosas. a morte, que aparece como un personaxe, advirte en cada un dos lances o vello do risco que conleva o seu namoramento ser odio. Outro elemento fundamental son os personaxes coadxuvantes, que teñen unha función semellante á do coro da traxedia clásica. A obra remata cun epílogo no que os tres vellos se encontran no cemiterio despois de mortos. Láianse do seu imprudente namoramento e coñecen, grazas a un defunto chegado alí, noticias das súas mozas respectivas.
Escoitamos agora xa a última canción, bueno, a última versión de Lela, que é de Astarot, un grupo un pouquiño máis movido que os anteriores. Como vistes, non vos enganaba, esta canción era bastante máis movida que as anteriores. Agora falamos da xa última parte sobre Castelao, que é o ensaio. O labor ensaístico de Castelao ven representado principalmente polo seu libro Sempre en Galiza. O libro iníciase cunha especie de prólogo baixo o título de Adro, que foi escrito polo autor en Badaxoz no ano 1935. Componse de 14 pequenos textos no que o autor compara a realidade cotía que ele observa na cidade extremeña coa realidade galega do momento. Constitúe a parte máis interesante do libro desde o punto de vista literario. A primeira parte do volume, libro primeiro, foi escrita en Barcelona e Valencia no ano 1937. Castelao trata de convencer os republicanos españois da causa galeguista. O libro segundo data de 1940, e a súa composición foi levada a cabo en Nova York, e no Atlántico, xa no exilio, cando aínda non se establecera de vez en Buenos Aires. Unha vez instalado nesta cidade, compón en 1944 o libro terceiro. A derradeira parte, libro cuarto, compuxo ao autor no paquebote Campana, que o trasladaba de Marsella á capital arxentina. Nestes tres últimos libros, Castelao defende a Galicia contra a República, que herdara da monarquía o modelo centralista do Estado. Algunhas páxinas deste libro teñen carácter de memorias, como as dedicadas á historia da presentación ás Cortes Españolas do Estatuto de Autonomía para Galicia.
Imos a continuación, entón, a lervos algúns dos seus fragmentos. Os soños primeiro e as ideas despois crean feitos históricos. E Galiza xa soñou e pensou dabondo. Non tardará en producirse o gran acontecimento. Aquel acontecimento que vai esvaer o pesadelo da miseria moral e material en que nos ensumeu o Estado. Aquel Estado que enarbolaba como enseña patriótica a camisa suxa de Isabel.
Que os demais españoles antifeixistas respeten os nosos anseios de liberdade, que ningún grupo político nos achaque intencións disgregadoras. Os que sempre figuramos na vanguarda do galeguismo non defendíamos máis que principios unionistas. Loitamos pola unidade da nosa terra, que é a patria natural, e pola unión peninsular, que sería o Estado naturalmente admisible.
A guerra non é un xogo tráxico entre dous equipos de diferente cor, no que apostamos a vida tolamente como xogadores. Sabemos por que loitamos a morte e cal é o ideal de vida que defendemos. E os inúteis para a guerra temos dereito a pensar na paz. E eu penso na paz da miña terra, que é o que máis me doi.
Eu vexo a nosa terra ceibe de veces rutinarios, de pleitos cativos e de cobizas ruins.
Vexo os homes no traballo e as mulleres no fogar. Vexo os nenos loiros e bonitos a comer en pan trigo con mel e manteiga. Vexo os mozos intelixentes e sabidos enreguentando antergas costumes. Vexo mozas garridas levando cestas de liño ás fábricas de fiar, como denantes levaban o grao muiño, e vexoas despois a tecer en lenzos insuperables.
Vexo casas limpas e higiénicas, de feitura paisán e de acordo coas convenencias da vida labrega e mariñeira.
Vexo os montes repoboados e cubertos de piñeirais. Vexo grandes fábricas de pasta de papel e de produtos derivados do leite.
Vexo centros de investigación e de experimentación agropecuaria. Vexo piscifactorías, laboratorios costeiros e escolas de pesca.
Vexo a Universidade de Santiago convertida en cerebro de Galiza, irradiando cultura e saber máis alá dos lindeiros naturais da nosa terra. Vexo escolas rurais de formación campesiña para soerguer a comunidade aldeán.
Vexo a explotación mecánica das nosas canteiras de granito. Vexo a nosa artesanía renacida e superada.
Vexo sindicatos produtores de semente, rexidos por xenetistas experimentados. Vexo pazos para albergar as cooperativas, mellores que en Dinamarca.
Vexo enormes criadeiros de mariscos. Vexo o trafego dun gran porto pesqueiro, o máis importante de Europa. Vexo cangar barcos con peras urracas e mazáns tabardillas.
Vexo, en fin, unha terra farturenta onde todos traballan e viven en paz. Vexo a miña terra como unha soia cidade, a cidade xardín máis fermosa do mundo, a cidade ideal para os homes que queiran vivir a carón da natureza.
Así soñábamos Bóveda e máis eu nos días de esperanza. Así sigo soñando eu, polos dous, a beira do Mediterráneo, este mar que non comprendo.
Para a regalía de Bóveda, o home organizador e traballador, compuxen tres afiches con destino á propaganda que se aveciñaba. Compuxen o seu, o animador de ilusións, para louvar as tres fontes de riqueza galega. Velos aí van.
O albre. O albre é o símbolo do señorío espiritual de Galiza. O albre é un engado dos ollos pola súa fermosura. É unha ledicia dos ouvidos, porque nel cantan os paxaros. É un arrolador do espírito, porque nas súas ponlas contan contos o vento. O albre danos a froita, que é un manxar composto polo mesmo creador, para a regalía do noso paladar, o derradeiro ben que nos quedou do paradiso perdido. O albre pídelle algo ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura. O albre danos a sombra fresca no brán e a quentura garaimosa no inverno. O albre danos as traves, o sobrado e as portas da casa. Danos a cama, o armario, das avans e a artesa do pan. Danos o berce, o báculo da bellez e a caixa para baixar a terra. O albre danos o papel barato que nos trae a descotío as novas do que pasa no mundo. val máis unha terra con albres nos montes que un estado con ouro nos bancos. A calvicie dos montes galegos é unha terrible acusación contra o estado unitario. Os albres son as minas galegas que nos saberemos explotar cando a nosa terra sexa nosa. A repoboación forestal será o patrimonio da nación galega e o mellor aforro da colectividade. Na nosa terra danse os mellores albres. O día que seipamos o que vale un albre, aquel día non teremos necesidade de emigrar.
A vaca é o símbolo da paz. Val máis o que significa unha vaca que o que simboliza un león rampante. Xa o dixo un dos nosos economistas. O albre xenalóxico dunha vaca de leite é máis útil que o albre xenalóxico dun aristócrata. A vaca esqueceuse dos cornos e danos o seu traballo, o seu leite, a súa carne, o seu coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. Non nos pode dar máis. O can será o amparo dos ricos, que defende a propiedade do amo e ladra as probes que van polos camiños. En troques, a vaca é o amparo dos probes libres. Os concursos de vacas leiteiras valen máis que os concursos de belleza. A nosa vaca ten o pesebre en Galiza e os tetos en Madrid, e o que non lle dá de comer a unha vaca non ten dereito a muxila. As señoritas que choran pola morte dun can ridículo non comprenden a dor dunha familia labrega cando se lle morre unha vaca. Se non fose polo leite das vacas, a piolleira das cidades morreríase desnutrida. A vaca é a ama de cría da humanidade. O día que nos emitamos papel moeda, non estamparemos nel o retrato dos políticos, nin dos sabios, nin dos artistas. Estamparíamos somente esa figura dunha vaca, como símbolo da nosa economía humanamente distribuída. O día que Galiza sexa unha comunidade cooperativa, ergueremos un gran movimento cunha vaca en bronce dourado. Tamén hai razas de vacas, e a mellor é a nosa. O día que seipamos o que vale unha vaca, Galiza quedará redimida.
O peixe. O peixe é un dos símbolos de Cristo. O peixe é a prata do mar feita carne. Cada peixe ten a sustancia do seu mar. O peixe do Mediterráneo sabe a carne civilizada xa decaente. O peixe do Atlántico, un mar terriblemente salvaxe, sabe a sal de vida libre. O peixe galego trae nas fregas da carne as mellores esencias do océano. Canto custa criar un quilo de carne de vaca? En troques, a carne de peixe críase sen cuidados nin gastos. A pesca era un traballo nobre e xeneroso, por algo Xesús de Nazaret escolleu para seus apóstolos a 12 mariñeiros, mas agora péscase con dinamita. Cando naufragaba unha lancha, morría o patrón xunto cos compañeiros. Agora, o patrón chámase armador e nunca morre afogado, porque xa non vai o mar. A pesca en Galiza enobrecerase de novo cando retorne as maneiras colectivistas da nosa tradición mariñeira, fondamente afincada no cristianismo, o que queira Quiñóns que xoga a vida no mar. O Fisterre galego, a punta máis avanzada de Europa, fíxose para pescar. A xente da meseta sollo coñece as momias de sardiña en ataúdes de folla de lata ou en tambores de madeira. O día que teñamos un gran porto pesqueiro e vías de transporte lixeiras e baratas, toda España comerá peixe fresco. A España que morre de carne de porco revivirá pola carne de peixe galego. O día que Galiza sexa nosa, os mariñeiros vivirán na fartura. Isto escribiu Castelao en Valencia e Barcelona a fins de 1937.
E xa para rematar o programa de hoxe, imos vos deixar nuns moi moi breves segundos escoitando a voz do propio Castelao, como fala sobre as Irmandades da Fala.
En las Irmandades da Fala se proclamó la idea de que Galicia tenía el derecho de ser un estado autónomo dentro de las Españas. Y ello por su lengua, su afirmado intuitivo celtismo, la peculiar idiosincrasia de su pueblo y una conciencia de ser que la distinguía del resto peninsular.
Tivemos a fortuna de contar con estas palabras e xa non nos dá para máis a tarde. Outro día voltaremos por aquí dar unha volta, pero mellor acompañado xa. Así que ata o próximo martes, o seguinte, moitas grazas ao noso técnico que non nos falla nunca. Vémonos.